Di awal-awal menurut saya, mereka itu menganggap kita ini sebagai pelawak, Bang. Tapi mereka jadikan pelawak sebagai analis politik, Bang. Lihat aja konten-konten mereka tuh pelawak-pelawak semua jadi analis politik mereka, Bang. Kalau orang yang sudah 3 kali kalah, Bang, agak-agak sedeng-sedeng dikit menurut saya lumayan. Oh, boleh lah, Bang. Misalnya gini, pendukung Mas Anisnya baru 1 kali kalah. Tapi pendukungnya udah 3 kali kalah kan, Bang. Kan 2 kali sebelumnya dia kalah karena mendukung Pak Prabowo. Agak-agak angat-angat dikit palanya boleh lah, Bang. Tapi ini kan baru 1 kali kalah kok. Kenapa angat kepalanya lebih angat daripada yang melebihi yang ini tingginya? Demamnya agak parah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semua, buat terutama juga buat para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bung Hasan Nasbi.
Siap, Bang.
Ya, tadi sudah banyak cerita oleh-oleh tentang dari Teheran ya,
yeah.
Dari Iran. Sekarang kita ini setinggi-tingginya bangau terbang.
Balik juga.
Balik juga. Akhirnya kita mau gak mau membahas politik soal lagi. Politik pilpres lagi. Kita. Balik lagi kita ke tema ya kan.
Iya.
Kalau kata siapa tuh yang balik ke laptop itu?
Tukul.
Tukul bilang kita balik ke laptop. Ya kan? Ini mengenai yang beredar di media. Bahwa Golkar katanya melalui Erlangga minta jatah menteri. Lima menteri itu benar nggak sih?
Ini kan saya nggak tahu persis ya itu, Bang. Tapi menurut saya ketika berkoalisi mungkin kan sudah ada kesepakatan masing-masing. Dan kalau ada sudah ada kesepakatan masing-masing kayak gitu kan sebenarnya nggak perlu lagi diumbar ke publik. Kecuali merasa insecure. Kecuali merasa nggak tenang, nggak nyaman atau merasa nggak aman, sehingga harus disampaikan ke publik. Karena kan yang saya lihat partai-partai lain kan nggak ngomong kayak gitu, Bang. Iya kan? Maksudnya PAN diam-diam aja, nggak ada ngomong. Kan maksudnya pasti juga ada komitmen-komitmen kan soal power sharing ini kan pasti ada komitmen. Demokrat menurut saya juga relatif proper dalam membuat statement. Partai-partai lain menurut saya lumayan, PAN, Demokrat itu lumayan proper membuat statement. Jadi nggak bicara terbuka minta sesuatu kepada presiden terpilih. Ini kan mungkin mirip ketika misalnya Pak Jokowi baru terpilih 2019.
Ibu Mega itu.
Ibu Mega kemudian secara terbuka
meminta 8.
Minta sekian, oh nggak mau segini, nggak mau segini. Itu kan sebenarnya gini, kita pasti ada berunding di belakang layar kan, Bang. Maksudnya di ruang tertutup kan kita pasti ada berunding. Tapi ketika disampaikan keluar seolah-olah ini nggak kabinet presidensial, Bang. Kan ke publik harus ditampakkan bahwa ini kabinet presidensial. Kabinet presidensial yang maknanya menteri-menteri itu hak prerogatif
presiden.
Presiden. Kan itu yang harus kita tonjolkan keluar. Jadi partai-partai ini berundingnya jangan di, bukan di depan berunding, bukan di depan publik berundingnya. Berundingnya di belakang. Karena ini kabinet presiden. Kabinet presiden. Mungkin, saya nggak tahu apakah kemarin itu tidak sabar. Atau mungkin kemarin karena mungkin gelisah atau merasa nggak secure sehingga harus menyatakan itu di depan publik. Karena menurut saya komitmen itu sudah ada. Ya nggak mungkin lah ketika misalnya udah menyatakan dukungan koalisi tanpa ada tanpa ada perhitungan-perhitungan yang jelas kan nggak mungkin.
Ikhlas-ikhlas saja.
Yang abstrak-abstrak normatif kan nggak mungkin. Pasti sudah ada kan. Nanti ini segini, ini begini itu pasti menurut saya sudah. Tinggal posisinya aja kan, yang dirundingkan belakang mungkin posisinya, siapa orangnya, itu yang dirundingkan belakang. Tapi bahwa alokasi-alokasi itu menurut saya sudah ada dari awal. Nah, kalau itu disampaikan di depan publik, padahal peralihan kekuasaannya masih nanti Oktober 2008, mungkin itu jadi pertanyaan publik. Kenapa? Kenapa harus dinyatakan sekarang? Kenapa harus diumbar ke depan publik seolah-olah nggak percaya diri atau nggak percaya sama komitmen yang sudah dibikin bersama. Mungkin itu yang yang ada di ya ada di benak publik mungkin itu jadinya ya. Gitu. Ya tapi ini riak-riak kecil.
Yang ngomong ya?
Riak-riak kecil. Kalau dari beritanya fotonya yang dipasang foto
foto Erlangga.
Foto Pak Erlangga kan gitu.
Jadi karena kami Golkar menang di 15 dan 38 provinsi.
Oh, mungkin masih euforia tuh, Bang.
Maka kami kontribusi 25%. Nah, kalau 25% bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kata Erlangga dalam acara buka puasa bersama.
Tapi dan kayaknya ini di counter sama Bang Dasko deh ini. Ada berita counter dari Bang Dasko kalau nggak salah ini. Yang Bang Dasko bilang bahwa ya pembagian itu tergantung prestasi katanya. Nah, saya maksudnya prestasi pilek atau prestasi pilpres. Ya. Tapi menurut saya kalau pembagian kekuasaan prestasi pilpres kan.
Pilpres. Kalau ini prestasi kan pilek.
Iya, prestasi dan kinerja pilpres kan ya, itu. Ya. Saya nggak tahu lah. Ini memang ini mungkin terlalu high politik. Tapi kalau ditampilkan di depan publik ada kesan. Ada kesan mau maju sendiri,
ya, ya.
Ada kesan yang merasa tidak percaya dengan komitmen yang sudah dibangun bersama-sama sebelum pilpres.
Ya.
Itu yang ditangkap oleh publik menurut
itu
saya.
Itu tadi ada bantahan Dasko ya, mengatakan Golkar minta jatah 5 menteri, Gerindra jangankan 5, kalau kerjanya maksimal bisa lebih.
Itu kan yang kalau kerjanya maksimal. Jadi ada makna-makna tersirat tuh kalau kerjanya maksimal. Bisa lu.
Iya, iya. Jadi gitu. Jangan ditentukan lah maksud dia soal angka-angka itu.
Jadi kalau menurut saya sih memang fatsunnya menurut saya, Bang. Jawaban yang paling benar ke publik itu adalah semua terserah presiden. Walaupun di belakang kita berunding dengan presiden.
Iya, iya, iya.
Kan kita harus tunjukkan kepada publik bahwa ini kabinet presidensial.
Jadi memang wewenang otoritas.
Otoritasnya di tangan presiden. Ini menurut saya agak mengulang kejadian ketika Ibu Mega pidato itu, Bang. Jadi kesannya presiden ditekan-tekan,
ya.
Presiden ditodong-todong, presiden disudutkan gitu kan enggak baik itu.
Iya.
Gitu.
Ya. Kita sudah lihat hasil pemilu yang begitu bagus ya, kemudian di ujungnya, di akhirnya kan kita bicara soal persoalan yang sudah selesai di belakang tadi ya.
Iya, persoalan-persoalan yang sebenarnya itu lumrah, Bang. Tapi ketika dibuka ke publik, publik itu negatif lihatnya, Bang. Ah, ini bagi-bagi aja kerjanya ini. Padahal memang politik itu dibagi-bagi.
Iya dong.
Cuman kalau dibaginya di depan publik, orang lihatnya negatif, Bang.
Iya.
Padahal walaupun sejatinya politik itu harus berbagi kekuasaan. Tapi kalau dibaginya di belakang, sudah selesai dibagi, diumumkan kepada publik, publik melihat, ini ternyata hasilnya. Jadi proses pembagiannya jangan dilihatin di publik karena publik akan melihatnya secara negatif gitu. Gitu.
Ya tidak elok ya. Tidak elok sekali nih. Kalau kita bicara persoalan jabatan jatah-jatah menteri ini di depan publik.
Itu kan sama kayak kita ini, Bang. Kita kongsi dagang. Terus kita ada untung, Bang. Kita baginya di depan ruko apa di dalam ruang tertutup. Walaupun orang kongsi dagang pasti bagi-bagi untung nih, Bang.
Iya.
Tapi kalau kita bagi-baginya di depan ruko kan masyarakat ngelihatnya apa-apa nih orang bagi-bagi untung dagang depan ruko katanya.
Bukan itu aja, kalau perampok yang datang.
Nah, perampok yang datang gimana gitu. Nah, kita baginya tentu di belakang dong.
Jadi tidak ada keributan ya.
Tidak ada keributan. Ini sesuatu yang wajar, lumrah, sunatullah. Tapi ketika dipertontonkan jadi nggak elok aja.
Ya.
Ini kan persoalan itu aja sih menurut saya. Perusahaan elok nggak elok aja ini.
Atau ini kaitan Golkar ini berkaitan juga dengan rame-rame rencana Pak Jokowi masuk Golkar kan. Gibran mau jadi ketua umum kan. Sebenarnya Gibran sendiri sudah menyatakan tidak bersedia kan. Supaya tidak jadi riuh ya.
Kalau menurut saya ya. Kalau Pak Jokowi betul-betul pengen masuk Golkar itu nggak sulit, Bang. Maksudnya tinggal menurut saya ya, tinggal balik telapak tangan jadi itu. Yeah. Maksudnya tinggal Pak Luhut bicara misalnya, selesai itu.
Yeah.
Tapi kalau misalnya ribut-ribut kayak begini, diheboh-hebohkan kayak begini, itu menurut saya juga mungkin lebih kepada langkah insecure juga, Bang. Ada dugaan-dugaan Pak Jokowi mau masuk Golkar gitu. Jadi diramaikan dulu biar nggak jadi gitu.
Iya. Yeah.
Ada kecurigaan-kecurigaan Pak Jokowi mau ngambil alih Golkar, kemudian diramaikan dulu biar biar nggak jadi gitu.
Bikin silaturahim di Bali ya, dengan DPD-DPD.
Iya gitu. Jadi menurut saya, ya kembali lagi, ini mungkin persepsi publik ya. Kalau saya sebagai analis politik itu, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan gampang oleh orang yang lagi ada dalam pemerintahan tanpa perlu ribut-ribut. Kalau mau masuk Golkar ya nggak susah lah itu. Apalagi Golkar sangat terbuka partainya, gitu. Dan cukup misalnya menyampaikan ke 1-2 orang, nah itu udah selesai gitu. Tapi kalau diramaikan begini, menurut saya ini lebih kepada langkah antisipasi nih. Ada ketakutan, ada kegelisahan kalau misalnya, atau dugaan, jangan-jangan Pak Jokowi ngapain ya habis ini ya. Duga-duga Pak Jokowi ngapain ya habis terjun. Oh, jangan-jangan Pak Jokowi mau ngambil partai nih. Jangan-jangan mau partai Golkar, ya, jadi diributin dulu gitu. Diributin dulu. Menurut saya, enggak lah. Menurut saya yakin lah. Menurut saya Pak Jokowi bukan seperti itu. Ngambil partai Golkar, mau ngambil partai ini, enggak. Menurut saya Pak Jokowi sudah Pak Jokowi sudah hari ini sudah mendapatkan penerus seperti yang dia inginkan. Penerus untuk pemerintahan, keberlanjutan pemerintahan seperti yang dia inginkan. Menurut saya Pak Jokowi sudah tenang lah. Ngurus partai itu kan bukan tenang Bang, pusing kan Bang. Sakit kepala kan Bang, kecuali kita masih ada power yang mau kita raih kan. Kalau hari ini kan Pak Jokowi sudah selesai. Dan dia jauh lebih besar daripada partai politik. Jadi menurut saya enggak kesana arahnya. Kalau menurut kalkulasi saya tidak kesana arahnya.
Kalau mengenai Barisan Nasional bagaimana?
Tapi Barisan Nasionalnya masih aneh-aneh kan Bang formatnya. Ya menurut saya Barisan Nasional itu saya enggak berani komentar hari ini. Tapi saya cuma berani bilang bahwa apapun desain politik untuk memperkuat pemerintahan minimal 5 tahun yang akan datang itu bagus. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bahwa pemerintahan ini pemerintahan presidensial. Kabinet kita itu kabinet presidensial. Komandannya Bang, apakah itu koalisi atau sekber atau apapun namanya, menurut saya komandannya harus presiden Bang. Supaya tidak ada dua matahari. Dulu kan pernah Pak SBY bikin sekber Bang. Komandannya Pak Ical. Ada dua matahari Bang. Pak SBY sebagai kepala eksekutif, tapi di sini ada challenger Bang. Challengernya namanya ketua sekber. Namanya Abu Rizal Bakri. Kan orang gak bisa dipaksa cocok, ada dua matahari. Menurut saya tidak akan efektif.
Bubar juga akhirnya.
Bubar juga akhirnya. Jadi kalau mau memperkuat pemerintahan 5 tahun ke depan, maka memang komandonya harus jelas. Tidak ada dualisme, tidak ada matahari kembar. Jadi di kolong langit yang sama mataharinya satu. Karena kita mau memperkuat, dan sistem kita kan sistem presidensial. Jadi ketua koalisinya memang harus presiden menurut saya. Kalau ada nama lain dari koalisi itu ya ketuanya harus harus presiden. Mungkin perspektifnya berbedanya soal itu aja menurut saya. Karena kita kan mau pemerintahan efektif Bang. Pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bisa mengeksekusi program. Bukan yang pemerintahan tiba-tiba tertumbuk sesuatu, baru berjalan dua langkah terantuk batu, nabrak tembok gitu. Baru berjalan tiga langkah ada sandungan, kayak gitu-gitu kan pemerintahan gak efektif. Jadi kalau kita membuatkan desain politik, harusnya membuat desain politik yang efektif. Dalam pemikiran saya kayak gitu.
Ya kan wacana boleh saja ya,
berkembang.
Itu kita anggap saja satu kekayaan.
Ini diskurs lah.
Di dalam iklim politik kita. Biarkan saja ini menjadi pembahasan. Ya orang kan nanti akan bertemu dengan muaranya kan.
Iya pasti.
Kemana nih muaranya ini?
Iya.
Ide-ide, gagasan-gagasan ini.
Dan orang-orang ini kan akan memutuskan nanti ini. Dari diskusi-diskusi banyak ini mereka akan ngambil keputusan kan. Iya. Gitu. Nah. Kalau saya sih, saya tuh selalu percaya bahwa kita tuh bisa bergerak lebih cepat dengan organisasi yang kuat dan efektif. Nah, efektif ini tuh penting tuh Bang. Efektif tuh jalur komandonya jelas. Kita tertib, kita disiplin. Ada order di sana, ada keteraturan di sana ini. Tapi kalau sangat cair Bang, atau ada perimbangan-perimbangan di dalam organisasi yang menjalankan eksekutif ini, Ini hampir sama kuat sama ini hampir sama kuat sama ini. Itu agak sering terantuk kita, Bang. Agak sering kesandung kita. Jadi enggak efektif jalan kita ke depan gitu. Ada challenger soalnya.
Iya. Satu hal lagi yang juga ini selama Hasan Nasbi itu tidak di Indonesia.
Cuman seminggu, Bang.
Ya, tapi seminggu.
Cuman seminggu.
Kalau ada gejolak presiden ke luar negeri seminggu, ada gejolak politik, ya bahaya.
Ya, kita kan bukan siapa-siapa. Ya. Seminggu.
Ya, tapi podcast sepi juga kan kalau gak ada Hasan. Paling tidak seminggu pergi, podcast sepi lah. Nah, ini kan begini, masih ada semangat, ataupun kita sebut narasi-narasi sekarang ini, soal pemilu curang. Misalnya Hasto sebagai sekjen PDIP itu berkali-kali mengatakan bahwa angka 17% untuk Ganjar itu
dikunci
gitu. Sudah dikunci. Itu ini suatu hal yang aneh lagi ya. Jadi sebenarnya Ganjar itu 33% menurut dia gitu loh. Nah, jadi kalau 33%, Anies 25%, otomatis tidak satu putaran. Jadi menjadi dua putaran. Ya. Lalu demo-demo dan segala macam hari ini agak ramai juga ya.
Iya.
Di depan KPU. Nah, antara ada pro kontra untuk mengatakan soal curang atau tidak curangnya pemilu ini. Kan ini kan sebenarnya tunggu diumumkan dulu.
Iya.
Nah, diumumkan KPU penetap. Biasakan gitu. Demo itu kan ada setelah diumumkan KPU pemenangnya.
Belum ada pengumuman, ada demo.
Belum ada pengumuman siapa menang, siapa kalah, ya. Gitu. Jadi sudah ada membuat kerusuhan.
Iya.
Kita sedih juga itu karena yang dipimpin oleh saya tidak menyatakan tokoh ya, tapi orang-orang yang cukup punya nama lah, ya. Jenderal-jenderal, kemudian ya intelektual ada di situ, campur aduk lah.
Teman abang juga ada di situ. Nah. Ada ahli hukum gitu juga, mimpin
semua,
demo gitu ya.
Semua kumpul
di pakar situ. Hukum tata negara pula katanya ya.
Nah, ini gimana kita melihat ini, Bung Nas?
Ya, sebagian besar orang, bukan sebagian besar orang, sebagian intelektual lah ya. Menarik kata kecurangan ini dalam satu tarikan napas saja. Dan muaranya soal pilpres. Tapi kalau kita mau fair, Bang, coba lihat. Ada berapa banyak sih fakta-fakta kecurangan soal pilpres? Yang terbuka aja. Kan sekarang semua bisa terbuka nih. Hampir gak ada kan? Kecil sedikit sekali. Yang banyak itu fakta-fakta kerusuhan itu, kericuhan-kericuhannya soal pilek kan, Bang? Iya kan?
Iya.
Tapi mereka gak pernah meributkan pileknya, Bang. Gak pernah mau minta ulang pilek nih. Mereka bicara pilpres ya terus. Yang ributnya pilek, yang dituding?
Pilpres.
Pilpres. Itu satu. Yang kedua, proses penghitungan KPU ini, tanggal 20 baru mau diumumkan. Tapi kita semua sudah ada quick count, Bang. Hari H itu kita semua udah tahu hasilnya. Emang quick count ini dikunci, Bang? Memangnya Mas Hasto nggak punya polster yang bikin quick count? Dia kan punya SMRC, dia punya carta politika. Emangnya Mas Hasto itu sistem apa katanya? Yang Joseph apa katanya? Yang sistem yang mengunci angka di 17% itu?
Yeah.
Emangnya carta politika sama SMRC dikunci dengan sistem itu di 17%?
Yeah.
Kan enggak. Quick count ini kan alat pembanding, Bang. Alat pembanding untuk hasil KPU yang sebenarnya ini kan Namfrel dulu mengerjakan ini di Filipina, waktu zaman Marcos nih. Jadi kalau hasilnya sampai beda kita bongkar nih. Hasilnya sampai beda sama quick count nih, kita bongkar nih kotak suaranya KPU. Misalkan gitu. Sekarang di pihaknya Anies ada juga yang bikin quick count. Hasilnya sama juga sama kita. Apa emang dikunci dengan sistem itu jadi 16 dan 25% kan enggak? Hasil polster yang bikin quick count untuk Mas Anies, polster yang bikin quick count buat Mas Ganjar, ya kan? Dan quick count untuk Pak Prabowo maupun quick count yang netral kayak Kompas. Hasilnya sama, Bang. Siapa yang ngunci itu, Bang? yang dituduh kan KPU ngunci sistem ini. Oh, hasil quick count-nya sama semua kok. Kita nggak ada dispute, nggak ada perbedaan. Emang itu dibayar oleh siapa?
Iya.
Ya kan? Emangnya sistem itu apa, virus apa katanya? Ada sistem yang ditanam di ininya KPU, di sirekapnya KPU, mengunci Ganjar di angka
17%.
Emangnya angka itu, emang sistem itu diinjek juga di sistemnya Carta Politika kan enggak? Emang itu diinjek juga di sistemnya SMRC kan enggak? Di sistemnya PRC kan enggak? Di sistem kita kan juga enggak. Jadi dia mau bicara apa? Ini kan maksud saya, kalau orang yang sudah 3 kali kalah bang, agak-agak sedeng-sedeng dikit menurut saya lumayan, boleh lah bang. Misalnya gini, pendukung Mas Anies, Mas Aniesnya baru sekali kalah. Tapi pendukungnya udah 3 kali kalah kan bang. Kan 2 kali sebelumnya dia kalah karena mendukung Pak Prabowo. Agak-agak angat-angat dikit palanya boleh lah bang. Tapi ini kan baru sekali kalah kok, kenapa angat kepalanya lebih angat daripada yang demamnya melebihi yang ini tingginya. Demamnya agak parah ini. Mohon maaf nih, ini demamnya agak parah nih. Lebih-lebih yang demam orang yang 3 kali kalah, Pak. Kalau dia saya membuat teori konspirasi yang enggak-enggak, yang memang nanti juga pasti enggak akan terbukti. Pasti enggak akan terbukti.
Ya, orang kan mencari alasan ya. Mencari alasan, sebenarnya kesalahan ada pada dirinya. Nah, kemudian bagaimana kesalahan ini bisa mempunyai alasan yang pas.
Iya.
Sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan
kepada atasan.
Itu, kepada atasan. Ya kan gitu.
Kalau kalah kita akui aja kalah. Jadi
ini sebenarnya udah salah prediksi. Ya kan? Prediksinya salah. Ya sudah salah aja hasilnya begitu.
Iya, hasilnya begitu. Jangan dicari lagi alasan. Mau sistem apa sih yang diinjak? Orang faktanya kan hasil C1-nya ada begitu. C1 dihitung ada 1-2 kesalahan, tapi hanya akan jadi 1-2 kesalahan itu aja. 10 ada kesalahan Bang enggak akan merubah angka, Bang. Ada 8.000 kesalahan hanya merubah 1%. Nah kan, jadi itu yang saya pernah bilang. Ya,
Hasan Nasuhi ini saya nggak, ya ada rasa kasihan nggak sih sama Mas Hasto kalau kayak begini?
Oh, kasihannya itu kan beda bang. Jadi kalau orang yang bisa gentle menerima kekalahan, menerima hasil apapun itu, gentleman nih bang. Oh, kita ucapkan selamat, selamat gitu, ini segala macam ini kita sudah punya hasil perhitungan sendiri jujur kayak gitu, kita respect dong bang. Tapi kalau kayak begini terus-menerus kan respect orang juga hilang. Jadi bukan soal kasihan gak kasihan ya, respect yang hilang akhirnya. Ada orang yang punya teori macam-macam nih soal kayak gini. Nanti orang tanya balik, jangan-jangan PDIP bikin hal yang sama tahun 2019.
Benar 2014.
Gak? 2014.
Setelah kalah 2009 kan?
Setelah kalah 2009. Ya maksudnya pertanyaan orang bisa balik-balik kayak gitu. Jadi jangan kayak gitulah. Kita respect aja dengan nasib, bahwa ada masalah.
Hasto, PDIP klaim suara Ganjar Mahfud 33% berdasarkan audit forensik internal.
Internal.
Siapa pula yang mau percaya?
Iya.
Iya kan?
Ini kan kalau mau buka dong.
Iya.
Buka-bukaan data aja. Makanya tahun 2019 itu waktu kita dituduh main-mainin data, semua pollster kumpul bang di Hotel Morise itu. Buka data TPS. Ini hasil TPS, ini hasil foto C1 hasil. Plano, bandingkan dengan hasil KPU, ada nggak kita main-main? Yang dari pihak seberang, waktu itu pihak Pak Prabowo kebetulan, nggak bisa nunjukkan itu. Yang TPS-TPS yang mereka menang aja, mereka input kan gitu. Ini kejadiannya bisa sama nih bang. Ini TPS-TPS yang mereka menang aja, mereka input bang, sebagian besar. Jadi agak naik mereka dikit, jadi 33% gitu.
Gitu. Ini laporan pertanggungjawaban.
LPG ini.
Nah, LPG.
Yang penting ngegas dulu nih.
Karena
gas LPG ini
sudah salah memberikan input pada masa awal
informasinya
ya.
Salah teori dari salah awal.
Teori kemudian informasi yang disampaikan ke Ibu Mega keliru.
Ibu karena kan, di awal-awal menurut saya, ini khusus untuk pihaknya Mas Ganjar ya. Mohon maaf ini. Mereka itu menganggap kita ini sebagai pelawak, Bang. Analis-analis politik itu apalagi sudah berbeda posisi sebagai pelawak. Lawakan aja yang kita bikin. Tapi mereka jadikan pelawak sebagai analis politik, Bang. Mohon maaf itu. Lihat aja konten-konten mereka tuh pelawak-pelawak semua jadi jadi analis politik mereka, Bang. Kan lihat aja tuh konten-konten podcast yang isinya itu tuh pelawak-pelawak semua yang jadi analis politik. Udah kebalik-balik dunianya. Ini, hasilnya
ini pelawak tanda kutip ya.
Iya.
Jangan dianggap pelawak yang kita profesional.
Yang bukan pelawak. Ini pelawak-pelawak di ini dijadikan analis politik sama mereka. Nah, bikinlah mereka analisis politik dengan podcast mereka masing-masing. Itu yang mereka percaya. Orang yang punya ilmunya, Orang yang punya basis keilmuan, punya teori, punya kemampuan praktis, punya networking, jejaring, dan punya kemampuan analisis, dia gak pelawak sama mereka. Menurut saya itu aja, inputnya jadi salah gara-gara itu. Inputnya jadi salah gara-gara
itu. Tapi setelah melihat hasil ini baru dia sadar kan?
Jadi baru dia sadar.
Jadi memang apa, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dimunculkan lagi. Sekarang kan ya boleh saja ya. Dia bilang, tadi kan Hasan Nazmi mengatakan boleh saja bilang 33%.
Bukan.
Tolong declare dong.
Bukan dong. Di mana Anda
33%? Di mana, TPS mana
hasilnya?
Yang berbeda, Anda menemukan di sini 33%, kok di sini?
Di mana rekapnya yang berbeda dengan rekap KPU yang mana?
Iya.
Tunjukkan dong.
Jadi ini main global aja secara umum seperti ini menurut saya memang.
Ya benar kata Abang itu LPJ ini.
Ya, LPJ.
LPJ ini. LPJ kepada konstituen, LPJ kepada atasan. Nah gitu.
Dan nasib jabatan juga.
Iya. Tapi kan kadang-kadang orang hanyut tuh rumput aja dipegang Bang.
Ya.
Ya kayak begitulah kira-kira.
Jadi apa, kita sudah masuk ke apa.
Besok itu menurut saya yang paling elegan itu adalah semua mengucapkan selamat. Ini udah seluruh kepala negara Bang. Kepala pemerintahan mengucapkan selamat Bang. Ya, di seluruh dunia. Terus di dalam negeri masih gak percaya.
Iya. Ini repot. Terakhir kan Amerika ya.
Iya terakhir Amerika walaupun paling terakhir tapi akhirnya mengucapkan juga.
Iya resmi.
Tapi negara-negara lain kan sudah dari awal-awal.
Kalau yang lain malah hanya ucapan lisan. Amerika itu tertulis.
Tertulis.
White House.
Ada yang telepon.
Ada yang telepon.
Jadi... ada yang berkirim surat. Ada yang berkunjung menyampaikan surat dari kepala pemerintahan mereka mengucapkan selamat.
Udah bagus lah kita kan kepengen mendapat penghargaan ya.
Iya.
Ya gitu. Jadi posisi kita tuh di mata internasional tuh bagus, artinya respeknya tuh besar kan. Ini yang harus kita jaga. Tapi di dalam negeri ini ada orang yang punya kepentingan main-main.
Dan masih demo-demo itu menurut saya kan apa ya? Ada jalurnya sudah disediakan. Demo ini kan dengan harapan memantik massa yang lebih besar untuk datang. Saya bilang nggak akan, Bang. Karena kalau betul-betul pilpres ini bermasalah, itu dari dalam hati masyarakat akan juga akan lihat itu bermasalah. Dengan sukarela mereka tanpa disuruh ke jalan mereka. Lumpuh ini, Bang. Tapi kan ini sekarang masyarakat gak beresonansi nih. Tuduhan-tuduhan mereka itu gak beresonansi dengan hati masyarakat. Jadi masyarakat bilang, ya kalian demo-demo aja sendiri. Orang khusus orang-orang itu aja yang demo katanya. Kami ngelihat gak apa. Kami ngelihat TPS kami emang menang kok. Kami ngelihat proses di TPS kami benar kok. Gitu.
Dan hampir rata-rata kan kalau kita lihat komentarnya di podcast-podcast kan begitu.
Terutama soal pilpres ya Bang. Sulit membuka mana-mana yang, bukan sulit, sulit menemukan keanehan-keanehan di pilpres itu nggak banyak Bang. Kalaupun ada keanehan ya cukup di situ aja keanehannya, nggak berlaku umum. Tapi kalau di pileg kan keanehan-keanehan banyak. Tapi uniknya mereka nggak ribut soal pileg Bang. Mereka ribut soal yang nggak ada keanehan mereka ributkan, yang banyak keanehan mereka tidak tidak ributkan gitu.
Yaitu persoalan kepentingan. Mereka melihat bahwa pileg ini kan kepentingan politiknya itu kan lebih kecil mungkin dibandingkan pilpres ya.
Karena enggak, termasuk juga partai-partai Bang.
Ya.
Orang-orang partai yang ngomong soal kecurangan segala macam enggak ngomong soal pileg Bang. Ngomongnya soal pilpres. Padahal kejadian paling banyak nih yang dihebohkan ya. Kita enggak tahu faktanya. Tapi yang di blow up, yang dihebohkan paling banyak kan soal.
Ya soal makanya pilih. Kan tuntutan sekarang ini kalaupun mau membuat hak angket ya dua-duanya pilpres dan pileg.
Kalau menurut saya hak angket itu angket pileg aja.
Iya yang lebih pantas.
Yang lebih pantas bukan angket pilpres. Pilpres itu semua mata ada di situ.
Dan cuma tiga pasang kan.
Cuma tiga pasang mata tuh melotot di sana semua sampai selesai udah. Kalau di
pileg
di
itu ratusan loh. Satu TPS kita kan
berapa? Enggak ada yang perhatiin lagi memang. Gitu. Jadi sudah salah ini nih, salah fokus. Salah arah menurut saya kayak gitu. Apalagi misalnya ada yang bilang, "Oh, sekarang pileknya paling brutal." Kenapa brutal? Ya abis itu ada di salah satu podcast di Total Politik kita, teman saya nyebar 100.000 amplop, yang jadi juara cuma 10.000 amplop. Menurut saya bukan masyarakat yang brutal, Bang. Calegnya yang brutal, Bang. Masyarakatnya udah pinter, Bang. Iya buktinya dilempar 100.000 amplop yang jadi suara cuma 10.000. Berarti masyarakatnya pinter dong. Harusnya kita senang dong. Calegnya gak senang, iya kenapa? Karena dia lempar 100.000 amplop ya jadi cuma 10.000. Tapi kalau dari sisi masyarakat menurut saya pintar masyarakat, Bang.
Iya, benar.
Berarti masyarakat enggak bisa lebih dibeli lagi pakai amplop.
Iya. Itulah suara kamu 10.000 itu.
Ya 10% aja. Yang bisa dibeli 90% enggak bisa dibeli. Ya. Gitu harusnya cara ngukurnya. Jangan bilang masyarakat yang brutal dong. Saya agak-agak aneh ketika masyarakat insyaallah masyarakat kita nih semua serba dibeli. Brutal. Buktinya Anda beli enggak mempan.
Iya.
Anda beli 100.000 amplop yang keluar cuma 10.000 amplop kan berarti masyarakat 90% enggak bisa dibeli.
Katanya habis 20 miliar suaranya kecil ya. Nah,
berarti kan masyarakat enggak bisa dibeli.
Iya.
Masyarakatnya pintar, uang kamu diambil aja tapi enggak jadi suara. Masyarakat pintar, kamu yang enggak pintar gitu.
Itulah. Apa? Sebenarnya berkali-kali ikut pemilu ya. Kita kan sudah memahami bagaimana perkembangan cara berpikir masyarakat kita. Kemudian yang enggak berubah tuh pola kita.
Pola kita yang gak berubah.
Yang gak berubah.
Masyarakat yang berubah. Terus kita bilang ini brutal. Kita yang brutal.
Kita masih menganggap masyarakat seperti pemilu yang dua periode yang
dua
lalu.
Dua periode yang lalu.
Padahal dia sudah lompat, berubah. Kitanya masih pakai pola lama.
Kita masih pakai pola lama. Ya kira-kira begitu lah, Pak.
Ya. Nah jadi yang di sekarang ini kan sebenarnya kita kalau membahas soal hak angket itu kan udah ketinggalan.
Iya Bang, ya. Sudah.
Bicara kecurangan itu sudah selesai.
Iya, iya.
Sekarang orang sudah bicara ke depan. Bagaimana posisi pemerintahan ke depan? Di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran kan gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, tentu dilihat dari isi kabinetnya. Siapa sih yang mengisi kabinet ini?
Iya, iya, iya.
Performan orangnya itu seperti apa? Kan gitu. Pesimis atau tidak atau tidaknya optimis atau pesimisnya kan dilihat dari situ kan dari figur-figur yang ada di dalam kabinet gitu. Nah kita tahu Bung Hasan ya pada masa 2019 walaupun Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo tapi kan Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi masuk dalam barisan kabinet Pak Jokowi itu kan menarik.
Iya, iya.
Nah, ini
rekonsiliasi.
Rekonsiliasi.
Iya, iya, iya.
Nah, ini kan bagaimana pandangannya Bung Hasan ya melihat apakah mungkin Ganjar dan Anies itu masuk di dalam kabinet Pak Prabowo gitu.
Iya, kalau saya lihat sekarang Bang ya, mungkin target kalau kita bicara mungkin istilahnya mungkin, walaupun mungkin nggak 100% tepat ya. Karena kalau tahun 2019 kan memang kutubnya dua. Kalau sekarang kan kutubnya ada tiga, tapi ya nggak sedalam ketika tahun 2019. Pembelahannya tidak sedalam tahun 2019. Kalau menurut saya sekarang mungkin ya, dalam bayangan saya fokus misalnya membangun pemerintah bersama-sama ini mungkin bukan figur tapi kekuatan politik. Kekuatan politik. Jadi menurut saya akan ada ajakan mungkin atau mungkin apa approach lah terhadap kekuatan-kekuatan politik. Ya ini kan kita bicara soal partai politik. Saya yakin pemerintahan Prabowo Gibran, Pak Prabowo terutama mungkin akan approach dengan partai-partai mungkin akan komunikasi lah. Mungkin dengan Nasdem, mungkin dengan PKB, mungkin dengan PDIP. Ya menjajaki kemungkinan untuk apa menjalankan pemerintahan bersama-sama. Siapa yang akan bergabung nanti walahualam. Kan tentu ada banyak diskusi di sana. Dan diskusi yang paling menarik tentu power sharingnya. Walaupun mungkin yang partainya besar, tapi karena masuknya belakangan power sharingnya nggak bisa sebesar partai koalisi dong. Ya tentu tentu seperti itu. Atau kalau misalnya kalau kita mau membangun pemerintahan yang kuat dan perlu support yang kuat juga di DPR, siapa yang disisakan di luar sebagai oposisi? Menurut saya diskusinya seputar dua hal itu. Jadi fokus ketika misalnya bicara siapa yang diajak dan nggak diajak, menurut saya mungkin fokus pertamanya adalah kekuatan politik itu namanya partai politik. Kalau dulu Pak Prabowo mungkin dia punya dua hal, Bang. Kandidat dia dan dia juga yang punya partai. Jadi ketika misalnya rekonsiliasi kuat sekali. Dia sebagai individunya kuat dan dia juga ketua partai. Dia bawa kekuatan gerbong partai politik di bersama dia. Nah kalau sekarang mungkin Mas Anies dan Mas Ganjar agak beda, agak beda posisi nih, agak beda posisi. Kalau Mas Ganjar walaupun dia kader partai politik, tapi kan gerbong nggak di belakang dia. Kalau menurut penilaian saya, kalau kita bicara gerbong ya kita harus bicara dengan Bu Mega, Ibu Puan misalnya. Itu kalau kita bicara gerbong politik, bukan dengan Mas Ganjar. Kalau Mas Anies sebagai figur kan lumayan kuat nih. Kuat lah, lebih kuat daripada Mas Ganjar. Dia 25% ya, ini 17. 24-25% ini 17 atau 16-17%. Nah, tapi kalau secara individual gak ada masalah apa-apa, menurut saya ada peluang Mas Anies diajak. Tapi sekarang menurut saya setidaknya ada dua masalah. Paling gak nih, mungkin masalahnya bisa banyak nih, tapi yang menonjol tuh masalahnya ada dua. Yang pertama, Mas Anies bolak-balik bicara soal etik terhadap pasangan Prabowo Gibran. Ini kan menyinggungnya agak-agak dalam nih. Itu hampir sepanjang debat, debat satu sampai terakhir ya, masalah etik aja yang dibahas kan. Jadi kalau misalnya diajak, Anda mau bergabung sama orang yang Anda anggap melanggar etik? Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Anies udah agak offside, slip of tongue mungkin, agak terlanjur mungkin, tapi udah kejadian. Memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anda mau kerja sama orang yang Anda kasih nilai 11 apa enggak? Ini kan komplikasi jadinya. Jadi mau apa, itu jadi berat buat misalnya untuk membuat, mau dari pihak manapun datang tawaran itu, buat Mas Anies bisa masuk ke dalam pemerintahan. Kalau misalnya Mas Anies ingin memperpanjang karirnya dalam politik, menurut saya kan menurunkan target sekarang, Bang. Targetnya apa? Sebagai calon gubernur. Kalau Mas Ganjar kan nggak bisa jadi calon gubernur. Mas Ganjar bisa sekarang jadi calon wali kota. Calon wali kota atau calon bupati bisa dia. Tapi dua-duanya menurunkan target nih. Kalau mau masih mengejar elected office nih, kalau appointee menurut saya dari Pak Prabowo kayaknya nggak dapat deh. Kayaknya ya. Nah, karena dengan histori-histori, dengan pertimbangan kayak gitu, kayaknya Mas Ganjar gak bawa gerbong politik, Mas Anies selain gak bawa gerbong politik, tapi juga ada problem komplikasi personal itulah. Soal kasih nilai dan soal etik yang dia selalu singgung-singgung itu. Nah, peluang mereka untuk perpanjang karir di politik, elected office kan. Tapi kalau elected office harus turun target kan, Bang. Dari capres jadi calon gubernur lagi. Kalau ini dulu dari gubernur jadi calon wali kota atau jadi calon bupati. Ada yang pernah mempraktekkan? Ada. Saifullah Yusuf dari gubernur, wakil gubernur jadi wali kota sekarang.
Menteri pernah kan?
Menteri jadi wali kota Pasuruan. Nur Mahmudi Ismail pernah jadi menteri, kemudian jadi wali kota
Depok.
Maksudnya contohnya ada kalau mau. Mas Anies bisa maju di Jakarta lagi atau di provinsi lain? Kalau maju di Jakarta memungkinkan, karena suara Mas Anies kan juga kuat kemarin.
Mas Anies kan belajar di wali kota Jakarta Selatan juga bisa kan?
Enggak bisa dong Bang, kan enggak dipilih Bang.
Nah, kan kalau gubernurnya mau naruh dia di situ boleh lah.
Ya kan harus ASN Bang. Wali kota
Harus ASN.
Wali kota Jakarta Selatan kan harus ASN nih Bang. Oh gitu. Kecuali nanti ada ketentuan baru nih. Kalau sejauh ini kan wali kota di Jakarta kan ASN Bang. Pegawai negeri sipil.
Katanya Anies ini mau jadi itu nanti. Kalau enggak masuk DKI, enggak jadi calon gubernur, jadi itu rektor Universitas Islam.
Nah itu juga bisa, itu juga bisa. Tapi itu kan mungkin target kesekian lah. Kalau di DKI dirasa sulit karena mungkin biaya mahal, partai-partai mungkin sulit untuk di approach misalnya. Ya Mas Anies bisa milih Sumatera Barat atau Aceh, Bang.
Untuk gubernur ya?
Iya, karena itu pendukung dia solid.
Itu pasti terpilih itu.
Kalau itu kan biaya mungkin hampir nggak ada, tingkat kesulitan juga nggak ada, lawan yang berarti juga mungkin ya bisa dikalkulasi lah. Dan mungkin buat mereka persoalannya sekarang mau.
Sebagai orang Aceh, saya sangat setuju Anies menjadi gubernur Aceh, supaya dia bangun Aceh itu dengan hebat.
Ya kan? Bisa terbukti kan?
Iya.
Ini kan kalau kayak PKC itu punya kader-kader terbaik, Bang. Kader-kader terbaik, alumni-alumni terbaiknya enggak di pusat, enggak di Beijing kerjanya, Bang. Kerjanya ditaruh di pelosok-pelosok, Bang. Supaya apa? Dia buktikan dia bisa berprestasi membangun desa-desa itu. Jadi kan jadi karir jadi kepala desa dulu nih. Kalau kader PKC, kalau udah sukses bangun kepala desa, bangun kabupaten, bangun kota, bangun provinsi baru ke ke Beijing. Hmm. Itu untuk membuktikan diri. Jadi kalau misalnya Mas Anies memang hebat ya, bisa aja misalnya dia bisa membuktikan diri di Sumatera Barat, bisa membuktikan diri di Aceh.
Di Aceh.
Dan menurut saya tingkat kesulitan beliau untuk terpilih jadi gubernur kecil sekali.
Ya.
Jadi peluangnya tentu besar.
Ya.
Dan di sana justru bisa jadi ajang pembuktian, nggak di Jakarta pun bisa bisa berhasil. Tapi kalau misalnya agak-agak trauma misalnya dengan pemilihan, kan bisa aja orang baru sekali kalah tapi bisa aja trauma kan Bang?
Iya.
Nah ya bisa appointee di misalnya Universitas Islam Internasional di Cimanggis bisa. Hmm. Kan karena beliau juga punya skill lain kan?
Iya.
Selain skill jadi politik ada skill akademik juga kan? Iya. Skill sebagai pengajar juga kan? Jadi menurut saya peluang-peluangnya kayak gitu mungkin ya. Kalau untuk
banyak
Mas Anies.
Kalau untuk Ganjar atau Anies posisi itu masih banyak. Bisa jadi duta besar ya.
Duta besar juga saya nggak yakin Bang. Karena kan atas nama on behalf kepala negara. Bang.
Oh iya benar ya.
Itu sulit menurut saya itu Bang. Kecuali ini selesai gitu loh. Tapi yeah. menurut saya nggak tahu ini selesai apa nggak nih. Urusan-urusan yang agak-agak personal itu selesai nggak sih kemarin. Saya nggak tahu itu. Yeah, karena bisa. Sebenarnya kalaupun ia masuk kan daya tawar nggak ada Bang.
Iya. Yeah.
Kecuali punya daya tawar gerbong politik kayak Caimin. Menurut saya sekarang Caimin mungkin gak digembar-gembor. Tapi Caimin lebih punya daya tawar untuk masuk ke dalam pemerintahan dibandingkan Mas Anies.
Dia ketua umum partai.
Dia ketua umum partai. Ya. Gitu. Jadi bedanya di sana gitu.
Negosiasinya langsung pada owner kan?
Ah, dia bawa gerbong.
Bawa gerbong.
Gak kosong gak gitu. Ya. Gitu.
Kalau Anies kan gerbongnya Pak Surya Paloh, gerbongnya ya. PKS.
Ya orang mending diskusi sama Pak Surya Paloh dong.
Iya.
Mending diskusi sama PKS dong.
Makanya yang sering ketemu sama Pak Jokowi bukan Anies, Pak Surya Paloh kan.
Kabar-kabarnya juga ini belum keluar negeri gara-gara mau ketemu Pak Jokowi kayaknya. Biasanya udah keluar negeri kan Bang? Kalau bulan tanggal-tanggal segini. Jadi, kalau biasanya kan hari pertama, hari kedua udah
Pak Surya itu biasanya
menjalankan ibadah puasa di luar negeri kan?
Dia biasanya hari kedua Ramadan itu langsung berangkat ke luar negeri.
Nah,
karena hari pertama buka puasa bersama.
Nah, bukber
di kantor Nasdem.
Iya.
Ya kan? Biasanya tapi itu tidak ada setelah 2023 mendeklar Anies sebagai presiden.
Enggak itu.
Karena biasanya kan Pak Jokowi hadir,
oh,
para menteri-menteri hadir.
Iya. Sekarang sudah enggak ada. Nah,
jadi 2023 sama 2024 kayaknya enggak ada itu.
Iya. Tapi menurut saya sekarang bisa cair lagi lah.
Ya.
Ada harapan cair lagi hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Menurut saya harapannya itu besar. Masih peluang untuk cair kembali hubungan
kan
itu
Pak
besar.
Kan Pak Jokowi sudah kasih kode lewat lagu. Janganlah, jangan suka main mata. Ada lagunya Pak Jokowi. Itu. Banyak lagunya, ya kan?
Iya.
Terus yang Gus Plus itu, andaikan kau datang kembali.
Iya. Ini banyak lagu bisa diputer nih.
Iya.
Iya, untuk menceritakan fenomena politik akhir-akhir ini bisa ini. Tapi saya yakin cair ini, Bang. Bisa cair ini. Hubungan-hubungan ini bisa cair kembali. Gitu.
Ya. Kalau perkawanan itu kan pasti perbedaan perbedaan
sesaat lah.
Sesaat.
Iya.
Kemudian sebesar apapun tapi pada akhirnya kan ada kenangan-kenangan ini kan.
Ada cerita lalu yang bisa kita ceritakan kembali. Ada shared history namanya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya sih yakin ya. Menurut kalkulasi. Saya nggak tahu apakah ini akan dikerjakan. Tapi ini kalkulasi kan. Kalkulasi-kalkulasi partai-partai ini akan diajak ngobrol semua. Yang pihak-pihak 01, 03 ini pasti diajak ngobrol. Pasti ada... Menurut saya yang akan dibawa entah itu satu, entah itu dua, atau berapapun yang akan diajak bersama-sama mengelola pemerintahan. Jadi menurut saya begitu. Tuh. Bagian dari apa ya? Ya gitu Bang, politik Indonesia akhirnya. Yang seperti itu kebersamaan, kekeluargaan. Bertengkar-bertengkar kita, tapi ujungnya kita bisa sama-sama. Tapi tentu mungkin ada yang ditaruh satu atau dua sebagai penyeimbang di luar. Sebagai suara-suara oposisi di luar.
Sebagai gitu. Kalau kita bilang... supaya bumbunya tidak hambar.
Gitu. Supaya nggak seragam-seragam aja ini. Gitu. Juga supaya ada pembanding pikiran, second opinion, kritik.
Itu mungkin
gitu,
yang paling
gitu.
Mungkin PKS sama PDIP ya.
Iya itu kemungkinannya begitu Bang.
Kemungkinan.
Kalau misalnya PDIP yang masuk kan lebih simpel sebenarnya. Secara kekuatan lebih simpel. Bisa yang tiga lain di luar. Atau ya kalkulasinya banyak menurut saya sih. Matriknya banyak sih menurut saya. Kayak gitu-gitu. Jadi apapun pilihannya kita nggak tahu. Karena ini high level banget.
Yeah.
Kita kan hanya bisa apa ya, menebak-nebak, memprediksi, membuat perhitungan. Tapi kira-kira hitung-hitungannya nggak akan jauh dari yang kita bayangkan lah, gitu.
Oke lah, Bung Hasan.
Siap, Bang.
Ya, kita sudah ngobrol panjang lebar juga, ya. Dalam suasana Ramadan ini.
Iya, Bang.
Ya, tentu energi kita
agak kurang.
Agak kurang, gitu.
Mau nggak mau kan?
Mau nggak mau.
Energi kita berkurang.
Ya. Jadi puasa ini kan awalnya itu kan kalau kita lihat waktu perang Badar itu kan kaum muslimin di bawah kepemimpinan panglima perangnya ada Nabi Muhammad langsung di situ kan menang besar.
Yeah.
Lalu masyarakatnya bangga, merasa hebat. Kata Nabi,
jihad kecil nih. Gitu.
Nah, ini jihad kecil.
Jihad kecil aja.
Baru ada perintahkan, kalian akan menghadapi jihad yang besar.
Melawan diri sendiri.
Melawan diri kamu sendiri. Yang paling berat itu lawan diri sendiri.
Nah, iya benar itu.
Lawan orang lain gampang kan?
Iya.
Badan besar sedikit pukul orang.
Iya
kan?
Iya.
Tapi kalau lawan diri sendiri, itu yang kekuatan yang luar biasa. Itu. Baik, Bung.
Siap, Bang.
Ya, terima kasih.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.